Mēs atrodamies uz Rīgas Universitātes enerģētikas un vides inženierzinātņu fakultātes jumta.
Rīgas Tehniskās Universitātes vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošā pētniece Ruta Vanaga Latvijas radio izrāda uz jumta novietotos fotoelektriskos paneļus, kas ražo elektrību un saules kolektorus, kurus kolēģi no citiem institūtiem te testē. Savukārt vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta lolojums ir vieda fasādes sistēma, kas uzkrāj saules enerģiju, lai izmantotu to ēkas siltuma apgādē. Sistēmas kodolā šies fāžu pārējais materiāls uzkrā enerģiju, kad saule apspīd fasādi un atdod to iekštelpām, kad ārā gaisa temperatūra krītas.
Šeit tiek uztverta saules radiācija un atbilstoši tam, vai ir vai nav pieejama saules radiācija un kādā intensitātē tas elements atvers vai aizveras. Ja es tagad uzlikšu roku šeit virsū un pagaidīšu kādu brīdi, un viņš domās, ka saules radiācija nav pieejama, un tad viņš aizversies ciet. Jo mums to enerģiju, kas ir uzkrāta iekšā, vajag šajā brīdī sākt jau krāt un nelaist ārā.
Būtībā noķer siltums sienā?
Jā, noķer siltums sienā un uzglabāt.
Cik ilgi var uzglabāt? Tad varēs uzglabāt.
No tad tas, uz ko mēs tiecamies, primāri esam izvirzījuši to mērķi samazināt apkures perioda garumu. Lai mēs jau pavasarī varam sākt to enerģiju uztvert un uzkrāt un savukārt rudenī pēc iespējas ilgāk mēģināt pārtikt no tā, kas ir pieejams apkārtējā vidē.
RTU pētniece Ruta Vanaga teica, ka ideālā variantā būtu atrast līdzsvaru, ko ir vērts ražot uz vietas un ko ir vērts atdot siltuma apgādes tīklā un pēc tam no tā paņemt atpakaļ.
Lai nodrošinātu to pašpietīkamību, tad mums vajadzētu varbūt tvertnes. Būt tādiem pieticīgākiem enerģijas patēriņa ziņā, piemēram. Ja, vai cilvēks ir gatavs uz kaut kādu savu komfortu rēķinu, piemēram, nu, šodien saule nespīd, šodien es ēdīšu termiski neapstrādāt ēdienu, piemēram.
Dzīvot saskaņā ar dabu.
Dzīvot saskaņā ar dabu. Svarīgi, protams, ir jebkuru to kilovatu stundu samazināt. Ja mēs, teiksim, tagad runājam par, oj, nu tagad es ražošu un tērēšu atspēries. Tas nav tas vēlamais virziens. Vēlamais virziens arī kļūt energopieticīgākiem.
Ruta Vanaga stāsta, ka zinātnieku mērķis ir domāt par nākotnes risinājumiem un visa veida tehnoloģijas, kas saistītas ar enerģijas uzglabāšanu, ir nākotne. Arī nozare nesnauž un pasaules tirgū ir pieejami dažādi jauni viedi materiāli ar uzlabotām īpašībām. Piemēram, saules fotoelektriskie paneļi, dažādu formu un krāsu dakstiņu un šindeļi, kas ražo elektrību. Ekstravagantāks risinājums ir aļu bioreaktors. Proti aļģes augot izdala siltumu un tas pēc tam tiek nodots ēkā.
Uz renovācijām mana personīgā tāda sajūta ir, ka mums šobrīd ir varbūt par pārāk vieglas prasības, ka mēs varētu ambiciozāk skatīties uz to lietu, saprotot, ka tas ir uz nākamajiem 25 gadiem. Tas nav 3 gadu plāns, tas nav 5, ja? Tas ir
tāds ilgtermiņ. Dārgāks un varbūt mūsdienīgāks materiāls, kas uzreiz, protams, sadārdzina.
Jā, tieši tā, tas sadārdzina, bet arī atrast to optimālo robežu. Minimums nevienmēr būs optimālā robeža.
Lai gan Latvijā pagaidām nav daudz piemēru, kur līdz ar daudzdzīvokļu mājas siltināšanu iet soli tālāk, tomēr daži ir. Valmierā Rīgas ielas 18 nama iemītnieki nolēma, ka uz savas mājas jumta vēlas uzlikt saules kolektoru, kas silda ūdeni. Valmieras namsaimnieka valdes loceklis Ilmars Skādulis stāsta, ka sākotnēji bija cerība iegūt līdz 60% no nepieciešamās enerģijas ūdens uzsildīšanai.
Jāsaka, tā notika rādītāji nav tik pozitīva, bet jebkurā gadījumā nu vidēji 44% par šiem trijiem gadiem šis siltumenerģija samazinājusies. Par tiem iemesliem tad droši vien tas, ka ir nepieciešama tomēr lielāka tvertne, un līdz ar to iedzīvotāji tā kā domā, ka varbūt uzstādīt vēl vienu kubīgo tvertni. Jo karstajā laikā, kad tiek uzsildīts, kas ūdens karst, viņi tik daudz nu, nespēja patērēt. Līdz ar to, ja lielākā akumulācijas tvertne, tad tā efektivitāte būtu ilgākā periodā. Protams, tas atkal jārēķina šobrīd kādas tās izmaksas un atmaksāšanās, vai tas atmaksāsies.
Savukārt Liepājā 90 daudzdzīvokļu mājām izveidota horizontālā siltuma apgādes sistēma, kas uzrāda daudz labākus rezultātus. Turpina Liepājas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens.
Tas nozīmē to, ka katram dzīvoklim ir savs siltuma skaitītājs. Un iegūmi ir tādi, ka pirmkārt katrs dzīvoklis ir pats sev saimnieks siltuma enerģijas un regulē pēc savām vajadzībām, liek attiecīgi vislabākos logus, jo var uzzināt, cik tad kaimiņš, piemēram, tērē tādā pašā dzīvoklī un uzdot sev jautājumus, kāpēc viņam mazāk nekā man. Otra lieta, kas ir būtiska, pazūd risks, ka apkuri varētu nepieslēgt, ja kāds no kaimiņiem nemaksā. Jo tīri teorētiski katrā dzīvoklī, kur nav samaksāts, apkuri var atslēgt. Bet šādi gadījumi nav bijuši. Tajās mājās stipri uzlabojas maksājuma disciplīna.
Savukārt Jaunmārupē Mascenu Halejas 15 nams siltināts pirms 7 gadiem. Šis daudzdzīvokļu nams ir arī pilotprojekts, kas iet soli tālāk par klasisko siltināšanu. Darbi veikti no pašvaldības maka un Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Turpina šī nama iemītnieks Pāvels Burocovs.
Uz jumta tika uzstādīti siltumenerģijas kolektori, arī saules paneļi. Siltummezglā ir akumulācijas tvertne izvietota un siltummaiņa pielikta un pieslēgta pie mūsu recirkulācijas ūdens sistēmas. Uz to ūdens apjomu, cik rotē uz 18 dzīvokļiem, es jūtu varbūt ļoti minimālu to izmaksu samazinājumu. Vai arī otrādāk ar šo iekārtu, kad visi iedzīvotāji zina, ka tagad bišķi karstā vasarā mēs varam nokompensēt, tiek lietots vairāk nekā parastas ūdens.
Līdz ar to gala rezultātā rēķins ir līdzīgs kā pirms siltuma enerģijas kolektoru uzlikšanas. Pāvels arī atklāja, ka nam iedzīvotāji pilotprojektam piekrita, jo pašiem par to nebija jāmaksā. Bet tagad, redzot, kādi ir reālie iegūmi, viņš atklāja, ka ir nedaudz vīlies.
Uz papīra viss izskatās ļoti forši, smalki un cerīgi. Bet pieņemsim, ja es tagad pārvāktos uz blakus māju un gribētu realizēt šādu projektu, tad es viennozīmīgi nebalsotu par.
Pāvels spriež, ja pašiem nama iedzīvotājiem par viedajām ierīcēm būtu jāmaksā, tad ieguldījumu atmaksātos pēc aptuveni 10 gadiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.